Rīgas reģionā dzīvo puse no visiem Latvijas iedzīvotājiem un veido 2/3 no valsts ekonomikas. Līdz ar to, asājot novārtā Rīgas attīstību, Latvija kopumā nevar pieņemties spēkā, uzsver Latvijas bankas ekonomists Oļegs Krasnepjorovs. Pētījumā viņš aplūkojas Rīgas ekonomikas attīstību un ienākumu līmeni. Secinājumi nav iepriecinoši.
Un ja mēs runājam par ienākumu līmeni, tad ienākumu ziņā Rīga atpaliek no Tallinas un Viņas, un laika gaitā šī plaisa paplašinās. Un ja mēs runājam par dzīves kvalitāti, tad mūsu atpalicība ir vēl lielāka. Gan no Igaunies, Lietuvas, no vairuma Eiropas pilsētu, mēs vēl vairāk atpaliekam pēc dzīves kvalitātes, nekā pēc ienākuma līmeņa un trūks progresa laika gaitā.
Latvijas bankas ekonomists uzsver, ka šobrīd līderpozīcijas godā Baltijas valstu konkurencē gozējas Viļņa.
Viļņa šobrīd ir numur viens pēc ienākuma līmeņa un arī pēc ekonomikas apjomā Baltijas reģionā. Un tas ir interesanti, jo jau vēl 2000. Gadā ienākuma līmenis Rīgā un Viļņā bija līdzīgs, tāds pats faktiski, un kopš tā laika Viļņa attīstījās daudz ātrāk.
Viņš teica, ka dzīves kvalitātes ziņā Rīga abām pārējām Baltijas valstu galvaspilsētām iepaliek vēl vairāk, piemēram, drošības jomā un tajā, cik droši iedzīvotāji jūtas Rīgā, un tas iet roku rokā arī ar neusticību līdz cilvēkiem.
Un šeit es gribu pateikt, ka rīdznieki patiešām, saucot ar gandrīz visām Eiropas pilsētām, neusticās cilvēkiem. Tas gan samazina dzīves kvalitāti, tas arī bremzē uzņēmējdarbību.
Faktu, ka Rīga, salīdzinot ar Tallinu un Viļņu attīstības ziņā, iepliek uzsver arī nekustamā īpašuma attīstītāja alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanaks, sakot, ka Rīgā pēdējos 10 gados uzbūvēti 3 reizes mazāk mājokļi nekā Tallinā un Viļņā. Bet kāds ir risinājums, lai nākotnē pietuvotos kaimiņu zemju attīstības tempam?
Birokrātijas samazināšana būvniecībā, kas joprojām ir diezgan liela problēma, kā pozitīva lieta ir jāatzīmē zaļais koridors būvvaldē lieliem investīciju projektiem, bet nu, tas būtu jāpaplašina ne tikai uz būvvaldi, bet arī uz inženieru komunikāciju turētājiem. Kaut kādā veidā jāpanāk šī te jaunā Rīgas teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, jo tā nēsība kavē investīcijas vismaz 300 līdz 400 miljonu eiro apmērā Rīgā.
Mārtiņš Vanaks uzsver, ka Rīgas attīstībai par sliktu nākusi pēdējā 10 gadi, kad pēc dziļās finanšu krīzes tā nav spējusi iet tik raitu attīstības ceļu kā abas pārējās Baltijas valstu galvaspilsētas.
Pirms kādu laiku mēs daudz runājām, ka mums, teiksim, ir jāpanāk Singapūra, lai mums ir jālīdzinās, teiksim, Stokholmai vai Helsinkiem. Nu, faktiski šobrīd tāds vidējā termiņā Rīgas uzdevums ir, teiksim, panākt Viļņu.
Vanaks atzīst, ka šī brīža situācija nav optimistiska, bet nākotnē Rīgai ir visas iespējas savu konkurētspēju Baltijas mērogā palielināt. Linda Zalāne, Latvijas radio.